Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de la versetul 9 până la versetul 20. Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei celei din tâi a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei pe drum, când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când stăteau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Ne apropiem cu ajutorul Domnului în seara aceasta de cuvântul lui Dumnezeu. Știu că au fost zile încărcate pentru mulți dintre noi. Ați auzit și am auzit poate nenumărate mesaje, am fost expuși la mai multe gânduri vis-a-vis de sărbătoarea aceasta și aș vrea totuși să nu uităm, așa cum am spus și ni se spune de fiecare dată, noi nu suntem aici datorită unei sărbători, unui eveniment, ci suntem aici datorită Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pot să dispară toate sărbătorile, pot să dispară cozonacii, friptura de miel și orice am pus pe masă în ziua aceasta sau vom pune în zile următoare. Noi suntem aici și nu facem altceva decât să ne închinăm Domnului Iisus Hristos. Cuvântul Paște, acceptat în limba noastră ca și Paște, nu o să vă duc la originea lui bizantino-latină, însă în limba evreiască este acest cuvânt Pesach, care înseamnă trecere. De fapt, rădăcina cuvântului, verbul care a generat acest cuvânt, a adus numele acestei sărbători și în mod literar verbul acesta înseamnă a sări sau a ignora. Pentru că atunci când Îngerul Domnului a trecut în țara Egiptului, pe la întâi născuți a evreilor și a egiptenilor, pe întâi născuți a evreilor sau pe acei a căror ușă era vopsită sau dată cu sângele mielului fără cusur, Îngerul Domnului îi sărea, îi ignora, îi lăsa la o parte sau nu erau atinși de pedeapsa aceasta. Domnul Iisus Hristos spune și noi astăzi spunem, noi sărbătorim Paștele. Dar El spune în Luca 22:15, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Se întâmplă ceva, este ceva spiritual și este ceva fizic. Pentru că Domnul Iisus, care mai târziu, Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 5:17, vorbește despre Hristos și spune, Hristos, Paștele nostru. Ori Domnul Iisus a spus altceva când a spus, am vrut mult să mănânc Paștele acesta cu voi, ori El este Paștele. Dragii mei, ce s-a întâmplat în seara aceea și apoi asistăm astăzi la învierea Domnului Iisus Hristos, de fapt suntem martori acestei învieri. Domnul Iisus Hristos face trecerea de la vechiul legământ la noul legământ. Hristos, Paștele cel nou, Paștele nostru, se așează lângă Paștele cel vechi și literalmente împlinește toată legea lui Dumnezeu, pentru că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. În Noul Testament ni se vorbește despre legământul cel nou și autorul epistolei către evrei, Evrei 8:6, spune că legământul cel nou este așezat pe făgăduințe nespus mai bune și Domnul Iisus Hristos însuși este mijlocitorul acestui legământ. Diferența între legământul cel vechi și legământul cel nou constă în câteva lucruri deosebite și o să le enumăr pe scurt și apoi o să merg mai departe. Legământul cel vechi promitea o patrie pământească. iar legământul cel nou făgăduiește o patrie cerească. Legământul cel vechi promitea o odihnă trupească, iar legământul cel nou făgăduiește o odihnă sufletească. Legământul cel vechi avea de-a face cu o viață trecătoare, împlinită, dar legământul cel nou făgăduiește o viață veșnică. Ne uităm în vechime și de fiecare dată când Dumnezeu încheie un legământ, El autentifică legământul acesta printr-un semn. Spre exemplu, în cazul lui Noe, Geneza 9:12, avem semnul curcubeului. Mai departe mergem în cazul lui Avram și vedem Geneza 17, tăierea împrejur. Mergem mai departe și în cazul evreilor, în care se inaugurează Paștele, este acest sânge de pe stâlpii ușii, Exod 12 cu versetul 13. Dar noi suntem chemați să fim părtași în noul legământ așezat pe făgăduințe nespus mai bune. În Psalmul 50, versetul 5, Domnul face această chemare și spune: strângeți pe credincioșii mei, cu care am făcut legământ, prin ce? Prin jertfă. Oare de ce, despre ce jertfă o fi vorbit psalmistul? Era vorba în mod profetic ca împlinirea acestor făgăduințe să aibă loc în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, și cu aceasta voi încheia partea aceasta, vorbește în Matei 26:28, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Semnul legământului celui nou este însăși persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, chemarea la sărbătoarea Învierii este să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul, inițiatorul, susținătorul unui legământ nespus mai bun. Este un legământ veșnic, este un legământ care are în vedere sufletele noastre și care are în vedere veșnicia noastră. Așadar, noi îl sărbătorim pe Hristos cel înviat și ne bucurăm de legământul în care am intrat prin jertfa Lui. Jertfa și învierea apoi a Domnului Iisus Hristos, de fapt învierea în mod autentic, n-a făcut altceva decât, dacă vreți, să sigileze legământul acesta, să spună: legământul a ajuns într-o fază deplină, într-o fază completă, nu mai lipsește nimic la legământul acesta, e adevărat că după aceea Domnul s-a înălțat. Haideți să ne uităm la pasajul acesta și unii comentatori, probabil și în Biblie dumneavoastră, de la 9 până la 20 există o paranteză deschisă la versetul 9 și închisă la versetul 20. Unii spun că textul nu s-ar regăsi în canonul original al Scripturii. Unii au luat pasajul acesta și și-au făcut din el o întreagă teologie, în special din versetele 17-18, în care fac tot felul de lucruri vătămătoare, arătând că ei au parte de prezența lui Hristos, de puterea lui Hristos. Personal, cred și știu că și dumneavoastră agreați cu lucrul acesta, Scriptura în forma pe care o avem este insuflată de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. În Apocalipsa, Apostolul Ioan spune că cine va adăuga sau cine va scoate, va cădea sub osând, așa îi va face și Dumnezeu omului aceluia. Însă, trebuie să interpretăm Scriptura călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și în lumina Scripturii, în reflectorul pe care Dumnezeu l-a așezat în mijlocul nostru. Haideți să ne uităm la ce anume înseamnă și ne transmite această înviere a Domnului Iisus Hristos. Primul lucru pe care îl aduc în seara aceasta înaintea dumneavoastră. Învierea Domnului Iisus Hristos este dovada incontestabilă a faptului că El este Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, întotdeauna trebuie să pornim de aici. Sunt atâția întemeitori de religii. Suntem de multe ori întrebați, atacați, de ce credeți voi în Hristos? Noi credem în Domnul Iisus Hristos pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Oricine revendică acest titlu, oricine vine cu alte pretenții, trebuie dovedit ca un Mesia mincinos. Și haideți să vă dau câteva exemple din Scriptură. De ce învierea Domnului e dovada incontestabilă a faptului că El este Fiul lui Dumnezeu? Și o să vă dau cel puțin 4 argumente. În primul rând, învierea Domnului Iisus Hristos are loc în planul sau conform planului pe care Dumnezeu l-a făcut. Uitați-vă în predica Apostolului Petru, în Fapte 2, cel puțin versetele 23, 24, 25, Apostolul Petru vorbește despre un sfat și un plan făcut înainte de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, învierea Domnului Iisus Hristos a fost programată sau a fost hotărâtă, sfătuită în sânul Sfintei Treim, când Domnul Iisus a luat decizia de bunăvoie să vină pe pământul acesta și ei împreună, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au făcut planul acesta. Al doilea argument, învierea Domnului Iisus are loc după Scripturi. Poate oamenii vor spune, e adevărat, Dumnezeu și-a făcut planul lui acolo. 1 Corinteni 15, 3, 4 și 5, de două ori este amintită expresia aceasta, după Scripturi. Domnul Iisus vine pe pământ, este răstignit, a treia zi înviază, se înalță la Tatăl, după Scripturi. Planul lui Dumnezeu, când oamenii întreabă și astăzi, de unde să știu eu ce vrea Dumnezeu de la mine? Deschideți-i Scriptura. Asta face Domnul cu ucenicii care nu-L recunosc. Le deschide Scripturile. Al treilea argument, însuși Dumnezeu Tatăl l-a înviat din morți. Fapte 5 cu 30 s-a spus și s-a explicat dimineață foarte bine de către fratele Ovi. Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Domnul din morți. El s-a dezbrăcat de atributul acesta. Eu îmi dau viața și pot să-mi iau viața. Omorât în trup, dar înviat în duh. Hristos Domnul are parte de lucrarea Tatălui și este o lucrare dumnezeiască. Și al patrulea argument, El astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu. 1 Petru 3, de la 18 la 22, dar în special versetul 22, în care se spune că El stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Dragii mei, poate că veți spune, toate argumentele acestea sunt în afara noastră. Cine a fost la sfatul lui Dumnezeu? E o întrebare care are loc și în cartea Iov. Cine crede Scripturile? Scrise de niște oameni, adevărat, 40 de autori diferiți, 1500 de ani și este un fir roșu care străbate, este firul lui Mesia, firul lui Hristos. Cine crede că Tatăl l-a înviat din morți? Iarăși e ceva deasupra noastră. Cine crede că El astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu? Aș vrea să înțelegem și o să mergem mai departe și vreau să vă spun că această înviere a Domnului Iisus Hristos, al doilea lucru, îmi oferă mie și ți oferă ție șansa unei vieți noi. Învierea Domnului Iisus Hristos pune bazele acestui legământ și spune în legământul acesta și tu poți avea o viață nouă. Uitați-vă cum începe pasajul acesta. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat. Aici este întâlnirea omului cu Dumnezeu, mijlocită de Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. Cei care au pretenția că au avut nu știu ce revelații, L-au văzut chiar pe Domnul Iisus, blonduți, cu haine albe, unii care au fost duși și prin iad și pe nu știu unde. Atâtea aberații, atâtea falsități care să inducă oamenii în eroare. Uitați-vă că Scriptura spune, Domnul s-a arătat. Cui s-a arătat? Fiecare are istoria relatării lui, dar esența este, oricine ai fost sau oricine ești, Domnul Iisus Hristos, așa cum s-a arătat celor de atunci, ți se poate arăta și ție. Haideți să ne uităm puțin cazuistic. Avem cel puțin două personaje interesante. Unul din pasajul pe care l-am citit dimineață, tot din Marcu, și unul de acum. Haideți să începem întâi cu Maria Magdalena. Cunoașteți vreo persoană mai rea, mai păcătoasă decât Maria Magdalena? Da, unii spun eu. Spune că a scos Domnul din ea 7 demoni. Nu facem o sesiune de demonologie, ce înseamnă sau cum poți compara pe cineva care are un demon sau care are mai mulți demoni, doar vreau să vă dau câteva aspecte și anume, împăratul Saul, în 1 Samuel 16, 14 și 15, când era muncit de un demon, avea niște apucături care îi speriau pe toți cei din jur. Deodată se schimba la față, dacă avea obiecte ascuțite în jur, le lua și pe cine avea el în minte și în inimă, căuta să-l omoare. Ai întâlnit vreodată un astfel de om? L-ai avut în familia ta, în casa ta? Să stai oricând cu frică că dacă l-apucă demonul, tu ești în pericol de moarte? Ne uităm apoi la Matei 17, de la 14 la 18, ce făcea un singur demon unui băiețel, unui băiat? Îl lua și l-arunca în foc, îl lua și l-arunca în apă, pentru că era o lucrare acolo care depășește capacitatea noastră de înțelegere, dar vreau să înțelegeți că ceea ce face Domnul este că El se arată și vrea să întâlnească pe fiecare om, indiferent de istoria vieții lui. Ne uităm la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos despre omul cu inima fără stăpân. Matei 12, de la 43, 44, 45. După ce își curăță casa și viața, dar nu-l invită pe Domnul în viața lui, demonul care a fost acolo vede casa curățată și mai aduce încă 7 cu el și spune că starea lui devine mai rea decât a fost înainte. Dragii mei, știți ce vreau să spun cu lucrul acesta? Indiferent de trecutul, de viața ta, indiferent de apucăturile tale, indiferent de gândirea ta murdară, mânioasă, impulsivă, Domnul Iisus Hristos s-a arătat unora dintre noi, slăvit să fie numele Lui, și vrea să ți se arate și ție în seara aceasta. El vrea să te întâlnească în mod personal, dar ce mă fascinează și mai mult, dacă vreți, în pasajul acesta, în versetul 7, pe care nu l-am citit acum, Domnul spune, duceți-vă de spuneți ucenicilor și lui Petru. De ce trebuia să audă Petru despre înviere? Pentru că Petru a fost cel care l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că Petru se simțea vinovat, se simțea mizerabil, deși s-a căit de păcatul lui, Domnul era în mormânt și el nu știa că înviase. Nu-i așa că poate în seara asta spui, eu nu sunt așa de rău, nu am posesiuni demonice, nu sub influența celui rău, dar poate că ești pe calea Domnului și săptămâna asta l-ai trădat pe Domnul. Poate că te-ai lepădat de El prin gândurile tale, prin faptele tale, prin atitudinile tale. Domnul ți se descoperă în seara asta și spune, vreau să auzi încă o dată că eu sunt viu și eu sunt gata să-ți ofer iertarea. Dragii mei, uneori m-am uitat și în viața mea și în viața dumneavoastră, lucrurile pe care le știm și le auzim, tindem să le dăm la o parte, ascunzându-ne sub masca, le știm, le cunoaștem, dar Domnul spune, dacă le știți, ferice de voi, dacă le faceți, ferice de voi dacă le împliniți, oricât de negru e trecutul sau viața ta, învierea Domnului Iisus Hristos ne vorbește despre șansa unei vieți noi. Așa spune pasajul pe care l-am citit. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Te întreb în seara aceasta, tu ai primit mântuirea Domnului Iisus Hristos? Ești pregătit să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos? Ești pregătit să stai în fața Lui și să spui, Doamne, n-am făcut eu multe lucruri, n-am realizat lucruri extraordinare, dar prin sângele jertfei tale, pe baza legământului celui nou, sunt pregătit să stau în prezența ta. Îmi permit să vă spun, sunt slujitorul Domnului și al dumneavoastră și împreună suntem Biserica lui Hristos. Le spuneam și aseară tinerilor din Alianța Evanghelică. M-am uitat la atentatul acesta, atentatele care au fost în Sri Lanka și au fost unele și în biserici. Frații și surori, unii dintre noi ne-am obișnuit, ne-am învățat. N-am mai venit cu Biblia la biserică de ani de zile. Și dacă ar fi poate o bombă în mijlocul nostru și am plecat toți în veșnicie, mă întreb ce ar rămâne în urma noastră. Din 100-150 de participanți, vreo 20 de Biblii și 100 de telefoane, pentru că frate, ești în urmă, noi am avansat, tehnologia altceva. Și oamenii se vor întreba, băi, dar ăia ce căutau acolo? Nu știu unde o rămâne telefoanele blocate pe rețele de socializare sau poate chiar la un verset din scriptură. Înțelegeți ce vreau să spun? Poate veți spune că sunt lucruri care nu fac obiectul. Ele vorbesc despre modul în care eu mă relaționez la Domnul. Unde mă duc? Mă duc să mă închin, mă duc la serviciu, mă duc cu o salopetă, mă duc cu pachetul de mâncare, mă duc în prezența lui Dumnezeu. Mă gândesc uneori cum literalmente oamenii din vechime erau însetați, ahtiați, să prindă o fărâmă din legea lui Dumnezeu și nu puteau oricum să pună mâna pe ea, nu puteau să ajungă la ea, dar cât din lege aveau ei. Și înțeleptul David, împăratul David spune că pentru el, cuvântul lui Dumnezeu e mai prețios decât aurul. Să găsească cuvântul, să-l înțeleagă și să-l primească, face mai mult decât multe bogății de pe pământul acesta. Învierea Domnului îți oferă șansa unei vieți noi, dar îți oferă și șansa să trăiești altfel viața de credință. Vreau să te gândești în seara asta și mă gândesc și eu, când a fost ultima oară când ai luat Scriptura aceasta, cuvântul, poate l-ai ținut cu drag, cu dor la piept și ai spus, Doamne, ăsta e cuvântul Tău. Tu ai murit pentru ca eu să am viața, nu să am televizorul sau internetul, nu să mă informez și să știu atât de... Tu ai murit ca să-mi dai viața și în El, în cuvântul acesta, găsesc planul lui Dumnezeu desfășurat pentru mine. Dragii mei, Apostolul Petru
a primit această șansă, această oportunitate. El nu era căzut, el nu era apostat. Simone, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat ca să nu ți se piardă credința și că te vei întoarce la Domnul, cum? Cu toată inima ta. Când îl vei lua pe Domnul în serios, se va întâmpla ceva. Nu-i așa, Dumnezeu, dacă va îngădui, ne aduce în față luna aceasta mai, în care avem evenimente prin care noi putem să mergem și să spunem celor din jur despre Hristos cel înviat. Simți oarecare rușine, timiditate când vorbești despre Domnul Iisus Hristos? Spune-mi despre subiectele pe care le poți aborda fără să-ți fie rușine. Despre mașini, despre școală, despre presă, despre politică. Ești așa dezinvolt și ai ce să spui. Dar când vine vorba de Domnul Iisus, parcă se strânge ceva în mine, poate se strânge ceva în tine. Al treilea lucru pe care îl spun, cea mai bună mărturie a învierii Domnului Iisus Hristos este Biserica Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, puteți explica Biserica? Unii încearcă să o explice, să spună Biserica așa. Nu. Putem explica și avea rădăcini istorice pentru culte, pentru confesiuni, dar nu putem explica Biserica Domnului Iisus Hristos. În mai tinerețile mele am fost și eu ca într-o vizită culturală, dacă vreți, spiritual-culturală la frații de la Toflea. Și cântă ei așa de sărea varul de pe pereți, noi suntem biserica fraților, fraților. Și te uiți în dreapta, în stânga, băi frate, noi suntem biserica. Sora pe care o vezi așa cum o vezi, fratele, tânărul care se îmbracă așa cum se îmbracă, ăla care stă acolo, noi suntem biserica. Noi suntem cei răscumpărați de Domnul și Domnul așteaptă de la mine și de la tine ca această înviere să fie crezută, dar să nu fie ținută. Biserica Domnului adevărat, nu suntem noi, doar noi în orașul acesta, sunt mai mulți care îl iubesc pe Domnul și se închină, însă mesajul lui este acesta, mesajul Domnului cel viu pentru ucenici este orice făptură are nevoie de Evanghelie. Și Domnul o pune în felul acesta, în versetul 15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Să știți că am mers ani buni în Republica Moldova, în misiune, am fost și în Turcia și ideea asta pare puțin mai exotică. Dacă vei merge în Africa sau într-o țară de asta și vei întâlni oameni cu nevoi speciale și vei simți mai mult nevoia, nu știu, de a spune despre Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, e fals sentimentul sau emoția aceasta, pentru că Domnul le spune, începeți din familia voastră, începeți din casele voastre, începeți din orașul vostru. Care sunt cei sau cine sunt cei care trebuie să meargă cu Evanghelia la orice făptură? Noi suntem martori învierii Lui. Iată semnele care îi însoțesc pe cei care vor crede și vor merge în numele Domnului Iisus Hristos. Esența nu o reprezintă semnele, ci esența o reprezintă sfârșitul capitolului, în versetul 20, ultima parte spune, ei au plecat și propovăduiau și se întâmpla ceva. Domnul lucra și Domnul întărea. Domnul lucra și Domnul întărea. Domnul este în cer acum, la dreapta Tatălui. Dar Duhul Sfânt lucrează împreună cu credincioșii Lui. Duhul Sfânt nu lucrează cu oricine și oricum. Nu te poți duce și chiar te poți înscrie la evenimentele acestea spunând vreau să fac și eu ceva pentru Domnul. Domnul nu folosește orice fel de soldați, orice fel de ostași, dar El este gata să te facă un ostaș, un soldat, un colucrător împreună cu El în via Lui. Aș vrea să mă apropii de încheiere în seara aceasta. Dragii mei, învierea Domnului Iisus Hristos nu doar că este un fapt istoric, este un fapt incontestabil care arată că El este Fiul lui Dumnezeu. În ziua aceea, spune Domnul și apostolii continuă ideea aceasta, cei care L-au răstignit, L-au batjocorit, cei care L-au respins pe pământul acesta, îl vor vedea, dar nu vor mai avea vreme și timp să se închine. Fiecare genunchi se va pleca în fața Lui, unii de bunăvoie, iar alții pentru că sunt siliți în fața măreției Lui. Se vor tângui, se vor jeli, îl vor smulge părul din cap, dar va fi prea târziu. Iată că Domnul cel viu îți spune în seara aceasta, oricine ai fi, vreau să-ți dau o șansă. Dacă ești de multă vreme pe calea Domnului și în viața ta există lucruri, atitudini, prin care tu nu-L onorezi pe Domnul, Hristos este viu, Hristos este lumina lumii, Hristos te cheamă să trăiești în lumină, dar tu ai în viața ta domenii în care trăiești în întuneric, El te cheamă la pocăință în seara aceasta. Indiferent că ești un Petru, care l-ai trădat săptămâna asta sau săptămâne trecute și nu știe nimeni, vedeți, până să ajungă la vestea urechea ucenicilor, nu cred că știau toți ucenicii de trădarea lui Petru. Poate că a aflat Ioan, poate că a aflat cei 11. Duhul lui Dumnezeu, care l-a folosit pe Petru cu extraordinară putere. Nu cunosc un evanghelist care să aibă atâta putere, autoritate din partea lui Dumnezeu. Un singur mesaj și mii de oameni se întorc la Dumnezeu. Adevărat, erau și apostolii acolo, se rugau și ei explicau Evanghelia. Și totuși Duhul lui Dumnezeu a lăsat ca pentru 2000 de ani, și nu știu cât o fi de acum încolo, evenimentul acesta din viața lui Petru să stea ca mărturie a păcatului lui, dar apoi a pocăinței și a harului lui Dumnezeu. Poate că e cineva în seara aceasta care este ca și Maria Magdalena, sub influența celui rău, poate că își dă seama sau nu își dă seama, e un om mânios, e un om rău, un om care îl dezonorează pe Dumnezeu, poate și-a adaptat comportamentul, dar nu s-a întors cu toată inima la Domnul. Domnul te cheamă pe nume în seara aceasta și spune, vreau să mă arăt și ție, vreau să-ți ies în întâmpinare, vreau să-ți vorbesc și întotdeauna mă fascinează, mă uimește dragostea și durerea în același timp a Domnului pentru sufletele pierdute, rătăcite, dar modul gingaș în care te cheamă pe nume și spune, de ce stai departe de mine? Poate că ar trebui să ne iasă odată pentru totdeauna din minte și gândul acesta, sunt așa de păcătos încât n-am ce căuta în prezența lui Hristos. Ideea e invers. Tocmai pentru că ești așa de păcătos, trebuie să vii în prezența Domnului Hristos. Iar apoi ultimul gând legat de înviere, Biserica Domnului este cea mai extraordinară mărturie a faptului că Domnul este viu. Un Hristos viu are o biserică vie. O biserică vie are membri vii care se mișcă, care spun, care fac. Am văzut și eu în Galați pentru prima dată, acum nu știu, vreo o lună sau două, un bărbat tânăr, eram foarte grăbit și n-am apucat să mă opresc, vorbea la un fel de boxă, de microfon și repeta aceleași lucruri. Iisus te iubește și are un plan cu viața ta. Sunet de autobuze, de troleibuze, oamenii vindeau covriți, semințe, era tot în jur acolo și e foarte de admirat ceea ce face El. Hristos ne-a dat și înțelepciune. Cuvintele Lui nu trebuie rostite în van. Nu te duci într-un bar în care oamenii beau, distrează, închină pahare și, nu știu, începi să spui anumite. Înțelegi ce spun? Domnul întotdeauna ne dă această înțelepciune. Învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna a găsit contextele potrivite. Fie că era la masă, fie că era în călătorie, fie că a putut să pună o istorioară, a plantat sămânța, și apoi sămânța aceea a adus roadă sau nu a adus roadă, e în mâna lui Dumnezeu lucrul acesta. Aș vrea în încheiere să ne gândim la următoarele lucruri. Domnul Iisus cel viu, care mijlocește și acum la dreapta Tatălui, se gândește și la sufletul tău, se gândește și la sufletul meu și vrea ca tu să ai viață, dar nu orice fel de viață, ci viața din belșug. Ai tu viața aceasta din belșug? Te duci acasă la familie și poate că ai necredincioși în familie și te văd bucuros. Ce s-a întâmplat la biserică? Nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar eu l-am pe Hristos, eu am viață. Te întâlnești cu vecinii tăi și te întreabă, vecine, de ce ești bucuros? De ce zâmbești? Uite că nu plouă sau plouă prea mult. Uite că e frig sau e cald. Uite ce am pățit acolo. Și tu spui, eu l-am pe Hristos. Am să-ți explic ceva. Pot să spun ceva ce se întâmplă în viața mea. Dacă ai viață, și așa cum spune Domnul Iisus Hristos, trăind în lumea aceasta, avem datoria, responsabilitatea să spunem și celor din jurul nostru. Dragii mei, Domnul ne va duce și mă va duce și ne va duce pe noi pretutindeni în lumea aceasta. Nu e nimic greșit să mergem să lucrăm, să mergem la o școală, prin căsătorie și așa mai departe, dar este foarte important ca Domnul să lucreze împreună cu noi și El să însoțească viața noastră. Când ceea ce fac va avea în centru Evanghelia lui Hristos, îl va avea pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta ceea ce voi face și ceea ce voi fi. Binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește. Binecuvântarea lui Dumnezeu aduce viață. Binecuvântarea lui Dumnezeu te face să mergi pe acele căi udate de prezența Lui și o să vezi că și alții vor fi binecuvântați prin tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze nu doar cu ascultare, ci cu împlinirea cuvântului Lui. Amin. Doamne, în seara aceasta ne închinăm înaintea prezenței Tale și Îți mulțumim pentru vestea învierii care a ajuns și în viețile noastre. Doamne, Te laud pentru legământul cel nou, al cărei mijlocitor ești Tu. Te laud pentru sângele Tău care s-a vărsat înspre iertarea păcatelor noastre și Te laud pentru toți din locul acesta care au înțeles, au primit jertfa Ta, au crezut în Tine, s-au botezat și acum au devenit copiii Tăi. Te laud pentru lucrul acesta. Doamne, dar mă rog pentru cei care sunt pe calea Ta, dar au căzut în diferite patimi, vicii, poate trăiesc păcate ascunse. Ne rugăm ca Duhul Tău să aducă la lumină aceste lucruri. Ne rugăm pentru eliberare, pentru pocăință. Mă rog, Doamne, să ferești pe frați, pe surori, să mă ferești și pe mine de împietrirea inimii. Ne rugăm, Doamne, pentru Duhul Tău de viață, care să pătrundă în toate fibrele ființei noastre și în felul acesta să trăim în lumină, să arătăm înspre lumină și apoi ne vom bucura în toată veșnicia împreună cu Tine. Aș vrea să mă rog și pentru cei nemântuiți din locul acesta. Doamne, Te rog să-i cercetezi. Mă rog, Doamne, să le vorbești în mod specific, în mod personal. Te rog să li te arăți prin Duhul Tău cel Sfânt. Și, Doamne, știu că Tu vei însoți cuvântul Tău printr-o lucrare pe care o vei face în sufletele noastre. Doamne, mă rog și pentru cei dezinteresați care au fost în seara aceasta. Fie s-au gândit în altă parte, fie au discutat unul cu altul, fie s-au uitat pe telefoane sau eu știu ce s-a mai întâmplat în viețile lor. Doamne, Te rog să-i cercetezi. Sunt membri, frați, surori din biserica noastră. O, Doamne, mă doare inima și ne doare inima pentru astfel de stări. Doamne, Tu nu constrângi, dar este vai de cel care cade în mâinile Tale. Ne rugăm pentru un duc de cercetare și înviorare în biserica noastră. Ne rugăm prin credință pentru întâlnirea de 1 mai. Doamne, dincolo de bucurie, de jocuri, de mâncare, vor fi și oameni care nu Te cunosc pe Tine. Ajută-ne să fim o mărturie pentru ei. Ne rugăm pentru luna mai, pentru toate evanghelizările programate. O, Doamne, deschide-ne inima, deschide-ne mintea. Ajută-ne, Doamne, să fim cei care sacrificăm pentru Tine, pentru Evanghelia Ta și să ducem vestea bună în orașul acesta. Doamne, Te laud pentru dragostea Ta, Te laud pentru harul Tău, Te laud că ne-ai așezat în legământul cel nou, Te laud pentru făgăduința veșniciei, Te laud pentru Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru cuvântul Tău și pentru toate Te slăvim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin.